في الجنين مدور سميلة.
وفوق التلفون على دار بوخرانا للدوريس ميلا بيش تكلمنا دوار الجنين وقلهم بروبيو ستوي جابشي مستقسيت تاكم السمية تاعنا. جراتسي هفنا تالهنتيك دوريس.
جراتسي جو جراتسي انتم السمية.
Nibdew tedin mish mistoqsija hija aktar pariru napprezzaw ukoll dal-pariri li jatuna minn żmien għal żmien is-semmija tagħna. U din qaltilna tagħna parir kif wieħed għandu juża ir-rumien. Ħalli f'idejk Doris biex tispjega lis-semmija tagħna x'qaltilna din is-semmija tagħna minn kembra.
Na naħseb li qalet illi kif tasar u tieħu l-ġuż ta' din ir-rumien li iva li tista' tagħmilha fil-microwave għal xi 20 sekonda, però parir kbir nagħti mal-ewwel jien li hawnhekk din il-persuna minn Kembra ma qalitx huwa illi fir-rumina qabel tagħmluha fil-microwave tridu tagħmlu toqba ngħidilha jien kbira biżejjed kemm jgħaddi subajk iż-żgħir, alright, fejn il-kuruna ta' fuq biex nitkellem hekk. Mbagħad intendi tagħmilha ġar recipient inċin tagħmilha fil-microwave dan biex jintasar kollox minn ġewwa biex inti mbagħad battala u joħroġ is-sugu tagħha biss. U r-raġuni li tagħmel din it-toqba ġewwa fija u għaliex inkella jekk tkun bla toqba ta' xejn tista' tisplodi din ir-rumina li inti sejjer tagħmel ġewwa il-microwave. Allura dak huwa parir tajjeb u waqgħod attent illi t-toqba tkun tiġa qiegħda hemm, tagħmel kollox fir-reċipjent biex jibqa' kollox il-fuq ġvera ma tinqalibx la ġemba u hawnhekk tant huwa tajjeb. U parir ieħor li tista' tagħmel biex tieħu l-mera huwa tagħmilhom fil-blender dawk is-snien u ġvera tar-rumina xejn inti tneħħihom minn ġewwa, bil-blender taffiċ kollox u minn darba għal darbtejn iktar ma taffiċ iktar aħjar u mbagħad tagħmel kollox ġa passatur naqra rqiq u tħalli kollox joqtor ġewwa ġag jew reċipjent ieħor li inti għandek. U tajjeb ukoll illi meta jkollok iż-żejjed għax kif ngħidu hu hawn min ikollu biż-żejjed u jgħix sa nagħmel bih biex ma tużax mal-ewwel għax ir-rumin tant huwa tajjeb għalina n-nies u ħbieb kultant laqas inkunu nafu b'dawn l-affarijiet. Imma jekk inti trid ikollok dan il-ġuż u ġvera dan il-likwidu tagħmlu fil-kaxxi tas-silġ u tagħmilhom fil-friża għandek hemm għal matul is-sena kollha tiegħek għal meta tiġi inti biex tużax jew ma drinks jew tieħu waħda kull jum il-għaliex tajjeb ħafna bħal ma tqalina u tara inti kif trid. Dawn huma pariri u grazzi ħafna ta' dik is-semmija minn Kamberra. Prosit.
Jiġifieri importanti Doris li t-toqba fir-rumina tagħmilha qabel tpoġġiha fil-microwave.
Verament importanti qabel għaliex inkella ħalli toħroġ l-arja minnha għaliex jekk tkun magħluqa għal kollox tisplodi ċerta fil-microwave u tagħmilek mess kbir vera dejjem minn qabel u żomma l fuq biex toqgħod ma jinqalb xejn.
Mistoqsija minnant Peter minn Victoria Doris, dana għallek forsi tista' tagħtih xi pariri dwar kif jeħles mill-possums.
Issa Peter, il-verità, jien possums fil-ġnien jew ġonna li dejjem kelli qatt ma żaruni, allura dawn il-pariri li sa nagħtik mhumiex li jiena għamilthom personali. Imma la jiena dejjem nitkellem ma' nies u ġardinara tal-ġnien xi naqra tal-parir dejjem niġbor. L-ewwel wieħed qaluli kienu illi kemm id-darba smajta friħaj ta' siġar li jinti għandek importanti jekk huma tal-fjuri jew tal-frott għax il-possums kieku jista' jieklu kollox qabel jinfetħu jew joħorġu, tħallihomx illi jkunu mresqin lejn il-fens jew inkella forsi anka id-dar għax il-possim jitla u jaqbis għal fuq dawn il-frijej ta' malajr għalih li jiġi fuqhom. Iddawwar xi ħaġa l-bot mizzok ewlieni biex il-possim ukoll ma jkunx jista jitla fuq dawn is-siġar. però importanta u koll u din smajta milux illi għawn il-ċili bħal verament li jaħraq bħal habanero jew inkella ghost ċili dawn it-tnejn jaħarqu jekk m'għandek xint arat mhux għan xi grocer tal-ħaxix ngħidlu jiena tal-frott u jkollhom issib tixtri wieħed jew tnejn. Attent xin inti tiġi biex taqta u tiħuħsib dawn iċ-ċilli l-qegħdin insemmu hux tant jaħarqu tagħmilhom fil-blender mal-ilma imqarma litru ilma tispreja ma nixxi ngħidu mbagħad tissaffihux vera hawnhekk inħalli f'idejk, tagħmlu f'container fl-isprejer, tarġax iżidlu ilma s'hawnhekk għax fih biżejjed u spreja s-siġra illi ma tridx il-posim jersaq għal fuqha. Dawn huma l-iktar pariri li jiena nista' nagħtik.
Mistoqsija minn għand Rita Tewma minn Thomas Tamfield Victoria, Doris għaltlek li meta qalet it-tadam nixef biex bdiet tħejji l-art kifet tinna int l-aħħar darba Doris, sabet li taħt il-witch tal-ħamrija kien hemm isom ċapeb ta' kulur gris għaltlek da x'inhu għaliex.
Eħe, Rita, toqgħod tinkwieta ħafna, dak meta naraw hekk taħt il-ħamrija, speċjalment meta tkun nieqsa mill-ilma kultant ngħidu ma nsaqqu, imma ma jkunx biżejjed biex imur fejn għandu jmur, dik probabbilment tkun microbe, fungus, kollox ikun hemm qed jitraba x'ma ma jkun ngħidilha jien ħamrija qiegħda mhix qiegħda tiġi kkaltivata. Allura l-parir tiegħi Rita sa ngħidlek u iva u nispera li tiġi għamilt ta' żaqa waħda u sew issa li neħħejt kollox minnofs, għamil dik il-manjura dik it-taħlita li għattilkom ix-xar lieħor u nispera li s'issa ħallija toqgħod sal-aħħar ta' dan ix-xar qabel tibda inti ż-żerra jew inkella tħawel il-ġdid. U dejjem żomma imxarba għumda tajba minn taħt waqt li jinti għamilt dak il-sugar cane, ħalli jitrabba dak il-worms, u ġvera dak l-earthworms, id-dut it-twil, il-għalix dawn inti tant għandek bżonnom. U induna li fejn ikun hemm in-nixef u fejn ikun hemmhekk bħalma dan inti qed tara, earthworms ma tantx tarhom, il-għalix ikun hemm in-nixfa. Zomma umda imtaħt u ħawwa da tajjeb.
Mistoqsija minn Ant Mary minn Sydney, Doris, din qed tistaqsik jekk tistax tagħtija xi parir dwar xi pjanta daqsxejn kbira ta' ġewwa fejn ma hemmx ix-xemx dretta.
Dak li se ngħidlek Mary hija bħal il-fiddle leaf ficus. Din issib tixrihom lesti skont il-kobor li jinti trid minn xi nursery, dawn sbieħ ħafna jkollhom il-werqa kbira u wiesa donna ippizzjata daqsxejn fid-darb tgħin tarhom fiddle leaf ficus. Però l-parir ta' din ngħidlek jekk verament inti tixtrija jekk tara li jgħaddi żmien u ma tridix iktar ġewwa, attent li toħroġha barra fil-ġnien għax jekk taqbadlek mal-ħamrija tikber bħala siġra kbira. Attent, jew attenta. Issa wkoll il-Madonna Lili kemm misa biha il-Peace Lili din verament tħobb li ttejx ġewwa d-djar tagħna. Iva fejn hemm id-dawl u iva fejn ma tantx ikun hemm dawl. Ma m'għandix xi ngħidu. Jekk inti tiftaħ naqa portiera dejjem iktar għandek dawl li jistgħu jidħol. Hemm ukoll dik li ngħidula parler palm u dawn huma tant ukoll ideali għal ġewwa ta' djar tagħna. Ipprova ħimeri.
Mistoqsija minnant Keti Doris qed tistaqsik kif tista' tkattar l-African Violet mill-weraq.
O kemmu faċli fi żmien tista' infatti Keti ngħidlek jien, mela jekk għandek instess xi pjanta waħda ġa pod żgħira African Violet u jekk forsi m'għandekx tara l-ħbieb tiegħek għandhom titlobhom werqa werqa minn kull waħda biżejjed int. Kull ma tagħmel faċli ħafna u dawn intom kollha li qegħdin tisimgħu għamluhom ġa tazza żgħira bl-ilma, żommu t-tondjatura tal-werqa fil-wiċċ ta' din it-tazza u wizzok niżluh hemm ġa l-ilma u ġvera. Issa wara xi ġimgħatejn forsi tlieta taraw bħal donna pjanta żgħira mad-dawra tal-qiegħ ta' dik id-dak in-naqra t-sok tibda titrabba. hawnhekk għandek int pjanta ġdida. Għandek il-pots ready, għandek l-African Violet Potting Mix, dejjem aħjar li tixtri lilu, u taqbad din il-werqa, tagħmilha f'din il-pot u ma nixxi ngħidu hawnhekk sa tibda tkattar fil-ġdid. Jekk inti mbagħad ma trix tagħmilhom fl-ilma x'ma trix tistenna, tista' xorta waħda bil-werqa, tagħmilhom tmiddhom naqra l-aġemba f'dak il-pot li inti l-estejt bil-African Violet Potting Mix u tagħmilha ddawwar daqsxejn waħda issa tniżżel it-sok iż-żgħir l-isfel kemm tista' u tħalli ħjar saq dak il-potting mix lejn ngħidilha jien it-tarf tal-werqa bejn il-werqa u t-sok. U hawnhekk l-istess ħaġa tara inti tara bħal pjanta żgħira tiela. Faċli ħafna li tagħmilha.
U l-aħħar mistoqsija għallum Doris ġejja mingħand Joe semmih tagħna wkoll minn Sydney li qed jistaqsik dwar il-banċ tal-banana qed jgħidlek tajjeb li taqtaw meta jkun għadu aħdar.
Le Joe, mhux idea tajba li taqtaw meta jkun għadu aħdar għal kollox. Tajjeb iva meta jkun għadu aħdar l-isfel, imma tittara illi tiġa bdew ngħidulhom hands u x'veranti dawk il-bananas imdawrin minn fuq minn fejn hu imwaħħal mal-pjanta stess u x'vera. Il-għaliex nejduwa kif inixina mal-ard naqbis minn ħaġa l-oħra. Il-banana is-siġra mhix siġra dik hija pjanta fil-fattija werqa minn isfel net dejjem tinfetaħ werqa ma werqa u skuk ma fija xejn. Imma ħanif u hemmhekk mela. Issa, x'in tara li bdew jisfaru xi daqsxejn, allura hawnhekk iva inti tista' li taqtaħħa u tagħmilha x'imkien mhux fix-xemx imma ben naqra del u xemx f'post kien right u fejn ma tixxarrabx. Però jekk tara li tant għadu waħdar u ma jridx jibda jieħu kulur, libbisa borża ngħidilha jien jew sewda jew bluna din dan il-banċ tal-banana u l-qiegħ tal-borża irid ikun miftuħ, maqtuħ ħall l-arja jgħaddi minn taħt u fl-istess ħin talaq sewwa minn fuq biex ilma ma jidħolx u joqgħod fuq ġewwa. U parir ieħor hu jekk tara illi dak il-banċ kiber biżejjed u qed jintefaħ biżejjed, allura dik it-tarf ngħidilha jien minn isfel dik li bl-Ingliż ngħidula bell vordiri dawn huma l-ħenż u l-bananas tant ikunu magħluqin flimkien. Tħalli jiex tkompli titwal aqtaħħa barra jekk inti tara li wasal iż-żmien li jista' dak il-banċ minħabba li beda jeħxin, allura wasallu żmien ħalli jibda jisfar. Allura jekk tagħmel dawn il-pariri dan il-banċ jibda jsir bil-mod il-mod meta mbagħad inti iva tista' taqtaw u jsirlek bil-mod il-mod waqt li jkun maqtuħ fejn inti iktar tista' tilħqu.
Grazzi ħafna tal-ħin tiegħek Doris, dawk kienu l-mistoqsijiet tal-lum. Grazzi ħafna Doris.
Grazzi Joe, grazzi intom is-semmija ta' dan il-programm. Komplu, gawdu l-ġinien ħbieb.